Kapittel 19. Guds folk. Da vi forstår rollen vi får når vi stiger inn i det nye liv som blir gitt oss i frelsa, så må det settes inn i den store sammenhengen. Gjennom hele skriften lærer vi at Gud skal gjenopprette skaperverket. Adam og Eva var Guds folk når de først vandret i Edens hage. Vi leser også gjennom skriften at mange har vandret på en måte som har Gud til behag. Hans opprinnelige hensikt var at alle mennesker skulle ha han som sin eneste kilde. Alt unntatt synda var dermed en del av Guds plan. Det vi blir født inn i når vi blir frelst ved trua på Jesus er dermed denne voldsomme visjonen av et gjenopprettet skaperverk i all sin herlighet. La oss minnes visjonen Stefanus hadde da han ble steinet av de som forkastet evangeliet om Guds rike. Se, jeg ser himmelen åpnet og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd. Jesus har tatt sin plass på trona i Guds rike. Han har avvæpnet makt og myndigheter, og denne verdens fyrste er kastet ut. 2000 år tilbake forkynte Jesus: tiden er fullkommet og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Kristus sitter nå ved Guds høyre hånd og regjerer i Guds rike. Han har en jobb å gjøre, og det skal skje sammen med hans legeme, Guds folk. Deretter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og alt velde. For han skal herske som konge til han får lagt sine fiender under sine føtter. Den siste fienden som blir tilintetgjort er døden, for alt har han lagt under hans føtter. Til dette oppdraget er han som er hodet, Jesus, sagt til sitt folk: meg er gitt all makt i himmelen og på jord. Mens dere går, gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Mange oversettelser starter med «gå derfor ut», men ser han på den opprinnelige greske teksten, er det mer korrekt at det blir oversatt «mens dere går». Dette flytter mye av fokus i denne teksten fra det å gå til det å gi disipler. Det innebærer at vi selv lærer å kjenne Gud og hans veier. Kallet til å gå er der allereie, fordi Gud la det ned i begynnelsen av skaperverket. Det var også med dette kallet han velsignet Abraham. Jesus, Paulus og andre understreker det på ny. Selv om vi i klartekst leser disse skriftsteder som viser oss at Gud ønsker å bringe mennesker inn i sitt rike, er det en annen dynamikk som gjennomsyrer skriften i enda større grad. Det primære er å bli vår relasjon til Gud. Jesus understreker dette når han svarte en lovlær: du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette blir også understreket i de 10 buda som Moses fikk på Sinai-fjellet. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Guds folk skal dermed merkes av å ha sitt primærfokus rettet mot Gud. Ser vi tilbake på historien til Israel, var det klart at de hadde spesielle tider der de møttes som forsamling eller menighet. Dette var ofte tider for tilbedelse og opplæring. Samtidig ble det de gjorde sammen noe som skulle være med dem når de spredte seg ut i land igjen. Guds frykter skulle alltid være med dem. De skulle alltid vandre på Guds veie og følge hans bud. Alt Israels folk, alle stammen og alle deres livsuttrykk var meint å være under Guds lære. Israel ble utvalgt av Gud til å være hans eiendomsfolk, et folk som var utskilt for å ha Jehova Elohim som sin Gud. Det var tilbedelsen og vandringen deres som skulle skille dem fra de som tilba alle andre slags avguder. Vi finner 3 hovedelement i vandringen til Israels folket. Gud var satt først. Så kom livet deres som folk, og gjennom dette deres vitne for andre folkeslag. Vi ser dette reflektert i læra til Jesus, Paulus, Peter og Johannes. Det primære er å ha rett relasjon til Gud, men fordi det forandrer hele vårt liv, vil det også forandre vår relasjon til verden vi lever i. Jesus ba i bønn før han gikk til korset, hvor hans hjerte ropte ut til sin far på vegne av de som var hans egne. Han ba om at kjærlighet og enhet skulle merke dem. Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, like som vi er ett, jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkomment til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, like som du har elsket meg. Vår omvendelse og tro på Jesus gjør at han kan frelse oss. Frelsa er komplett og fullstendig. Vi blir tatt ut av mørkets rike og satt inn i lysets rike, Guds rike. Da får vi ny identitet, som en ny skapning. Det kalles også å bli født på ny. Livet begynner på igjen. I den greske grunnteksten blir ordet «ekklesia» brukt rundt 115 ganger når det snakkes om Guds folk. Det er et ord sammensatt av ordet «ek» og «kaleo». Det første ordet husker du kanskje betyr ut av fra å være inne i, mens kaleo betyr kalt eller ropt på. Dermed får vi betydningen kalt ut eller utropt, nærmest som et svar på ropet fra Gud da Adam forsvant. Da de hebraiske skriftene ble oversatt til gresk, ble ordet ekklesia brukt om Israel som menighet eller forsamling. Det handler altså om hele folket. Ekklesia ble første gang brukt i den greske teksten av Jesus. Han snakket til Peter og sa, «Jeg sier at du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min menighet, ekklesia, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.» Nyansen her er nok tydeligere på gresk. Jesus pekte på Peter som en byggestein i Guds menighet, mens klippa den skulle bli bygd på var sannheten som ble forkynt like før, da Jesus spurte disiplene om hvem han var. Da svarte Simon Peter og sa, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Jesaja snakket også om Jesus som grunnstein eller fundamentet. «Se, jeg har lagt i Sion en grunnstein, en prøvet stein, en kostbar fast hjørnestein.» Peter gjentar det i sitt brev. Han skriver også selv hvordan han har forstått det Jesus sa. «Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrbar for Gud, og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus.» Paulus skrev til Kolossene at Jesus er hodet for legeme som er menigheten, ekklesia. Her kan vi altså forstå at Jesu legeme er menigheten. Sammen med det Peter skriver viser det oss at det bygges et åndelig hus, hvor alle som er del av legeme eller menigheten også er byggesteiner. En stein må ha indre styrke for å være del av et byggverk, noe som peker på det Peter sier om blir også selv oppbygd som levende steiner. Her ser vi en av menigheten sine hovedhensikter, nemlig å vokse i modenhet. Paulus skrev til efeserne, «Han er den som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds sønn, og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde.» Nå har vi kanskje lagt merke til at det brukes flere ord for å beskrive Guds folk. Menigheter, legeme, de hellige, byggesteiner og barn er noen av disse. Det viser oss også at det finnes en fylde som ikke kan bli beskrevet bare med ett ord. Guds rike skal for oss være altomfattende. Jesus talte ofte om et rike som ikke var av denne verden, men som likevel manifesterte seg her. Han kom for å forkynne Guds rike, et rike i vår hjerte. Når vi da snakker om menighet eller legeme, må det også være klart at det blir snakket om en åndelig entitet, ikke en slags form eller institusjon i verden. Israel ble på mange måter en forsamling eller menighet i verden, men nå har vi fått en pakt som er bedre enn den Gud gjorde med Israel. Det er likevel viktig at vi ikke trekker en gresk filosofi og utelukker verden når vi snakker om det som er åndelig. Jesus kom for å forlike og forløse hele skaperverket. Det handler om å gjenopprette Guds rike, også på jorda. Menighet eller legeme blir dermed som Guds agent å regne her på jorda. Går vi tilbake til skapelsen, finner vi at Gud satte mennesket til å råde på jorda. Dette ser vi igjen i salmene der det står, «Himmelen er Herrens himmel, men jorden har han gitt til menneskenes barn.» Han virker altså sine gode hensikter gjennom sitt legeme. En nøkkel til gjenopprettelse er oppbygging av selve legeme. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart. En av skriftene sin hovedhensikt er å støtte den istandsettelsen. Paulus skrev til Timoteus, «Hele skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning.» Paulus skrev til menigheten i Rom, «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode som man har i behag i, det fullkomne.» Apostelen Peter bekrefter også denne forvandlingen, eller helliggjørelsen som det blir kallet. Oppbygging av Kristi legeme er en primær aktivitet. Paulus skriver, «La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk.» Menighet er Guds primær strategi for å utbre sitt rike her på jorda. Dermed blir det essensielt at menigheter kommer under Guds autoritet på alle vis. Dette innebærer å komme under Guds lære, slik Jesus fortalte det til disiplene etter han hadde mettet de store folkemengdene. Det er ganske klart at den læra Jesus kom med ofte blitt vattnet ut av andre lære, akkurat som disiplene var under trusselen fra fariseerne og saddukeerne sin lære. Se bare hvor vanskelig det var for Peter og de andre disiplene å rive seg ut av si kulturelle lære når Jesus kom med sine himmelske utsagn. Like etter at Jesus hadde hørt Peter si, «Du er Messias, den levende Guds sønn», og Jesus fortalte deg hvordan han skulle bygge sin menighet, så viste Peter høla i sin forståelse, kulturell tankesett. Jesus fortalte dem hva som skulle skje med han, at han skulle bli slått ihjel. Da tok Peter ham til side og gav seg til å irettesette ham og sa, «Gud, fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg!» Peter hadde altså en forståelse som var fullstendig motsatt av det Jesus sa. Slik kom Jesu lære også inn i hans samtid, preget av mengder filosofier og andre lære. Vi har lest at Johannes sa, «Hele verden ligger i det onde». Det var først når den hellige ånd fikk forklart det at Peter forstod paradigmeskiftet. Før den tid var han fanget i et festningsverk. Vi ser også at Paulus forsvant fra det offentlige da han trakk seg tilbake og dro til Arabia, for så kom han tilbake 3 år senere. Det er god grunn til å tro at denne tida også ble brukt til å bli renset fra gammel surdeig eller lære. Noas sønn Jafet, sin styrke, har blitt vår svakhet. Gresk filosofi var sterk på Jesu tid. Saddukeeren var påvirket av hellenistisk tanke og preget av mye av tankegodset vi kjenner igjen i dagens vestlige kultur. Når evangeliet om Guds rike ble forkynt, hørte Jesus samtidig det gjennom filter av sitt eget livssyn eller verdensanskuelse. På samme vis ser vi at mange av de toneangivende mennesker siden den tid har tolket Jesu ord i lyset av de andre rådende filosofiene. Gresk filosofi har ledet mange til å splitte opp skaperverket, og dermed gir noe til hellig og noe til verslig. Konsekvensen blir at det som opptar Gud er det hellige, og at dette er alt menigheten skal bry seg med. Det gir igjen at Jesu etterfølgere får et splittet livssyn, der noe av livets lære kommer fra verden og noe kommer fra skriften. En slags synkretisme der ulike lærer blir blandet sammen. Dette gjør at tanken om Gud som Herre blir absurd, fordi han da får råd over bare en brøkdel av livet vår, men han får ikke sitte på trona i hjertet våre. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra dette, leser vi i ordspråket. Det er klart at dersom gresk filosofi skal være et premiss for vår forståelse av evangeliet, så ender vi i realiteten opp med å forkaste Gud og hans lære. Da er det åndskraften bak den greske filosofien som er den faktiske Herren. Dette er veldig alvorlig, fordi vi da bygger opp egne filosofier for å forhindre at Gud skal få sin rette plass. Dermed blir vi som antikrister å regne. Mange av Jesu etterfølgere jobber dessverre imot hverandre fordi læra ikke er rein. Han sa klart til sine disipler at de skulle vokte seg for den læra som stod Guds rike imot. Har vi latt skriften og ånden skinne sitt lys inn i våre liv? Er vi fullt underlagt Guds autoritet, eller har vi underholdt kulturelt tankegods som ikke er sin opprinnelse i Gud? Dette er alvorlig, fordi det vil prege det du gjør akkurat nå, hvordan du responderer og handler, holdningene dine, tankene dine og gjerningene dine. Det skjer ofte en emosjonell forankring av verdier, tanker og holdninger vi har tatt til oss før vi utvikler evnen til å tenke på egen hånd. Det er mye som blir lagt ned i oss uten å være uttalt, men også mens vi enda var svært påvirkelig som barn. Det bildet av verden som blir lagt ned i oss former hvordan vi ser hele livet. Da bestemmes det om vi får et håpløst eller et håpefullt utgangspunkt. Da bestemmes det om vi ser på livet her som en flukt fra verden, eller som et engasjement for å gi noe med verden. Håp eller håpløshet vil være ankeret for vår tro. Det vi tror preger det vi ser. Det gir oss visse preferanser i tenkingen vår. Troa går på et vis foran som en profet. Da Jesus hadde stått opp fra de døde, leser vi blant annet om Thomas, som åpenbart tvilte på det som hadde skjedd. Tvilen eller vantrua gikk foran ham og preget ham. Det var kun da beviset ble lagt frem og han fikk røre ved såret at han trodde. Jesus sa, «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, men likevel tror. Trua skal gå foran og vise vei.» Det er ofte slik at vi ser ting fordi vi tror, noe som igjen er bygget på tidligere vitnesbyrd og bevis. Du kan kanskje tenke på veldig daglige og praktiske anliggende der det du tror påvirker hva og hvordan du observerer. Tror du sannhet finnes, vil du også forvente å finne sannhet. Tror du alt er relativt, vil du forvente at alt er det. Vantro mennesker har ikke forankret sjela si og vil dermed bli kastet rundt av omstendigheter. Dette er farlig, og Jakob skriver om dette. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren. Hva tror du? Tror du at Gud har skapt alt med hensikt? Tror du at han skal forløse alt og gjøre det hele nytt? Tror du at Jesu frelse er fullstendig og tar deg ut av mørket og inn i lyset? Tror du skriften sitt vitnesbyrd? Tror du at Gud virkelig er god? Tror du at du virkelig er en ny skapning i Jesus? Tror du at korsets kraft kan løse deg og andre fra all synd? Ofte er vi så bundet opp i kultur og relasjoner at vi ikke er villige til å overgi oss og tro på Jesus. Prisen blir høyere enn vi er villige til å betale. Jesus var kompromissløs i møte med slike. Han sa at vi må ta opp vårt eget kors. Det krever seg død også for oss for å komme inn i det nye livet. Det gamle må dø for at det nye skal leve. Når våre tanker er preget av lære som ikke er av Gud, vil det påvirke hvordan vi leser skriften. Da gjør vi den ikke troverdig fordi vi tolker det i lys av det andre. Sannheten står på egne bein og trenger ikke hjelp fra de usanne. Skal vi kaste oss på Jesus, så må vi også gi slipp på det som før bandt oss. Hvor bortforklarer eller overser vi det skriften sier? Da har vi allerede gjort oss selv til Guds dommer. Dette er noe helt annet enn å ha oppriktige spørsmål om ting vi ikke forstår. Jesus sa da til de jøder som har kommet til tro på ham, «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» Da har du sett Jesus, tatt til tro på ham og blitt frelst, Guds barn og innlemmet i Guds rike. Betingelsen for å få bli sanne disipler var å bli, vandre eller vedvare i Guds ord. Det greske ordet logos er oversatt ord. Det er utgangspunktet for en grunnleggende forståelse av både logikk og dialog. Begge disse ordene har sin opprinnelse i logos. Vi kan altså trygt kaste bort alle andre filosofier og stå på sannhetens klippegrunn, Jesus. Du må forvente at når du bryter med gammel tankegods, så vil du kjenne at følelsene dine kan velte seg. Du får rett og slett en reaksjon som er så sterk at den rører deg djupt i ditt indre. Dette er riktig fordi vi er skapt som hele menneske. Når et menneske går fra håpløshet til håpfullhet, er det helt naturlig at det også preger følelsene. Går en fra lovløshet til å komme under kjærlighetens lov, vil det også merkes. Tenk tilbake på skapelsen og hvordan Gud tydelig ønsker at vi skulle kjenne alt det gode djupt inn i våre følelser. Følelser er resultatet av det vi tenker i vårt indre. Om vår overgivelse er fullstendig, vil vi også oppleve at Guds autoritet trenger gjennom til alle livets områder. Da får også skriften den samme rekkevidda. Da handler ikke det om å splitte opp livet, men å bli heil. Vi blir gjennomsyret som når noe blir syltet, og vi skal forvente at Guds surdeig skal prege hele livet vårt. Dermed er det viktig at vi blir gode studenter av skriften, slik at vi med den hellige ånds hjelp kan få tak i det nye paradigmet. For at vi som barn og arvinger i Guds rike skal kunne vekse i modenhet, er det avgjørende at alt plasseres under Gud og hans lære. Om vi tar tak i sannheten om at han skal gjøre alt nytt, og at han virker sine hensikter gjennom sitt legeme, det hellige, sitt folk og rette arvinger, finner vi oss i en situasjon fylt av glede og håp, men samtidig alvor. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Men vi har vårt hjemland i himmelen, derfor venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Da fariseerne spurte ham, når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa, Guds rike kommer ikke på en slik måte at han kan se det med øynene. Heller ikke skal de si, se her eller der er det. For se, Guds rike er inni dere. For like som den nye himmel og den nye jord som jeg skaper blir stående til evig tid for mitt åsyn, sier Herren, slik skal også deres ett og det navn dere har bli stående til evig tid. Hva skal vi tro om slikt? Gud skapte himmelen og jorda. Han skal gjøre alt nytt. Mennesket kuttet av livets kilde og ble avskåret fra himmelen i sitt rike. Dette riket skal komme tilbake og erobre hele skaperverket nok en gang. Fra himmelen venter vi Jesus som skal råde som konge. Der er vi også vår sanne heim. Våger vi å se at alt sammen henger sammen? Skal han virkelig seire og legge alt under seg? Skal virkelig alle makt og myndighet underlegges Jesus? Har vi virkelig en rolle å spille Guds hensikter med skaperverket? Hvordan kan vi gripe denne sannheten?